Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Na međunarodni praznik rada širom sveta protesti za veća prava i bolji položaj radnika. U Srbiji tradicionalno uranak, sindikati još jednom ukazali na loš položaj radnika. Pre 24 godine u napadu hrvatskih paravojnih vojnih i policijskih snaga na zapadnu Slavoniju u akciji Bljesak ubijeno oko 300 Srba većinom civila, a 15.000 ljudi je proterano. Venecuelanski opozicioni lider Guaido ponovo pozvao sledbenike da izađu na ulice kako bi se završila posljednja faza svrgavanja predsjednika države. Maduro poručuje da mu je vojska ostala lojalna i da je sprečen pokušaj državnog udara. Londonski sud osudio osnivača Wikileaksa Juliana Assangea na 50 nedelja zatvora zbog nepoštovanja uslova kaucije. U polufinalu fudbalske lige šampiona sastaće se Barcelona i Liverpool. U derbiju 34. kola fudbalske superlige Srbije Vojvodina Crvena zvezda. Sutra je promenljivo oblačno i toplije, temperatura od 17 do 23 stepena. Međunarodni praznik rada 1. maj širom sveta obeležava se sindikalnim, protestnim i radničkim manifestacijama u znak sećanja na radnike Čikaga, koji su 1886. godine štrajkom i protestima počeli borbu za osmočasovno radno vreme. U našoj zemlji 1. maj je državni praznik. Pored sindikalnih okupljenja, tradicionalno se organizuju uranci u prirodi, ali su kiša, vetar i hladno vreme uticali da samo najuporniji, uglavnom mladi, uranak provedu u prirodi. U Beogradu sindikati su obeležili praznik okupljenjem trgu Nikole Pašića i šetnjom do spomenika Dimitrija Tucovića na Slaviji. Oni zahtevaju bolje zarade, veću sigurnost radnih mesta i sprečavanje odlaska radnika u inostranstvo. Milenko Marković je zabeležio atmosferu na tom skupu.
Uz doboše i zvuke internacionale i uprkos kiši koja je stalno pretila da padne, radnici, građani i sindikalni aktivisti su i ovog 1. maja podsjetili na probleme sa kojima se suočavaju. Predsjednik sindikata Nezavisnost Zoran Stojiljković ističe da je neprihvatljivo živjeti u svetu u kojem se samo preživljava.
Koliko ljudi ima u ovoj zemlji koja ne može sebi da dozvoli 10 dana plaćenog odmora izvan mesta života? Koliko ima onih kojima je 100 evrića, varenih troškova, nešto što podnesu bez ropca? I koliko imate prijatelja i poznanika koji će vam, da vam ne probroje krvna zrnca, pozajmiti više od 1000 evra? Znači, mi smo pristali na preživljavanje, a ne na dostojanstven rad. Sve što mi tražimo može se svesti na poruku o dostojanstvenom, a ne prekarnom, nestabilnom, nesigurnom radu.
Predsjednik samostalnog sindikata Ljubisa Vorbović ukazuje na sve veći problem odlaska kvalifikovane radne snage u inostranstvo.
Brojka onih koji odlaze iz zemlje, koji napuštaju zemlju, znači ne samo mladi, već i ljudi u punoj snazi, tražeći bolje uslove, postaje ozbiljan problem u budućnosti. I ako se to blagovremeno ne bude rešilo, znači imat ćemo kao zemlja velikih problema. Nažalost, doći će vreme kada više nećemo moći to ni da rešimo. Mislim da je zadnji moment da se na to ukazuje. Mi to već par godina ukazujemo, govorimo o tome i prošle i ove godine protest je u tom znaku organizovan.
Orbović je dodao da je u posljednje 3 godine došlo do povećanja minimalne i prosečne zarade, ali da to još nije dovoljno kada se uporedi sa potrošačkom korpom. Na skupu je pročitan i proglas u kojem se, pored ostalog, traži da se mladima obezbedi posao, bolje funkcionisanje tržišta rada, kao i da se prestane sa promovisanjem Srbije kao zemlje jeftine radne snage. Skup je završen šetnjom do spomenika Dimitriju Tucoviću na Slaviji.
Predsjednik Socijalističke partije Srbije i potpredsjednik vlade Ivica Dačić poručuje posle polaganja venaca na grob Dimitrija Tucovića da se Srbija mora boriti za pravednije društvo i što bolji položaj radničke klase. Dačić je rekao da je danas novo vreme, ali su i dalje aktuelne tekovine socijalističkog radničkog pokreta, kao i borba Karla Marksa za 8 sati rada, isto toliko odmora i slobodnog vremena.
Ja sam više puta pozivao i sindikate da se malo bolje način organizujemo u smislu toga da se tačno zna šta su interesi radničke klase, da li oni mogu da ih artikulišu, šta je ono što je realno, zašto je realno izboriti se, i mislim to je nešto čemu treba da se posveti mnogo veća pažnja u narednom periodu.
Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović čestitala je Međunarodni dan rada i istakla da 1. maj ne treba da bude jedini dan kada se razgovara o pravima radnika. Poručila je da poslodavci i država treba da poboljšavaju radnička prava tokom cele godine, kao što i radnici treba da se usavršavaju i poboljšavaju radne sposobnosti.
Povodom 1. maja radnici su izašli na ulice mnogih evropskih gradova i tražili bolje uslove rade. U Berlinu je održana prvomajska parada na kojoj su levičarske organizacije tražile poštovanje prava radnika i socijalnu jednakost. U povorci je bilo više desetina hiljada ljudi sa parolama upućenih vladi.
U centru Beča održana je prvomajska parada na kojoj je učestvovalo 120 hiljada ljudi, sa koje su upućene poruke protiv podela i širenja mržnje. Oko 100.000 ljudi se okupilo i u Moskvi. U Turskoj je policija pritvorila malu grupu demonstranata koji su uprko zabrani pokušali da se okupe na glavnom istambulskom trgu Taksimu.
1. maj u Francuskoj obeležavaju povorke građana, ali u senci višemesečnih protesta žutih prsluka. Kako javljaju mediji, već su izbili i sporadični sukobi sa policijom, pa su snage reda u cijeloj zemlji u stanju pripravnosti. Javlja Nataša Jokić.
U Francuskoj se međunarodni praznik rada obeležava u napetoj atmosferi i kontekstu socijalnih protesta koji traju više od 6 mjeseci. Nešto iza podneva u okolini trga Montparnasse u Parizu došlo je do sukoba maskiranih razbijača u crnim kapuljačama i policije. Razbijači su pokušali da napadnu poznati restoran La Rotonde, čiji je redovni gost, između ostalog, bio i predsjednik Macron. Policija je do sada potvrdila 165 hapšenja i više od 9.000 preventivnih kontrola. Prvomajske povorke održavaju se u gradovima širom Francuske. U Parizu one su formirane u toku jutra i tek sada su počele da se kreću najavljenom putanjom. Mere bezbednosti su maksimalne. Ministarstvo unutrašnjih poslova najavilo je juče da očekuje oko 115.000 učesnika u prvomajskim povorkama širom zemlje, od čega u Parizu oko 25.000 do 35.000 ljudi. Ministarstvo je najavilo da očekuje da će se u obeležavanje prvomajskog praznika uključiti i 2.000 do 3.000 razbijača i radikalnih grupa koji će, kako je rečeno, uz pomoć istomišljenika iz inostranstva doći da ruše i izazivaju nerede. Uprkos ovim upozorenjima, građani su masovno uzeli učešća u prvomajskim povorkama.
U glavnom gradu Grčke počeo je najavljeni 24-časovni štrajk transportnih radnika, što uključuje autobuski, trolejbuski, gradski, železnički saobraćaj i metro, ali i kretanje brodova i feribota. Protestne šetnje su u gradovima širom zemlje, javlja Majda Šimunec.
Masovnija okupljanja radnika bila su u Solunu i Atini u organizaciji sindikata, pokreta i partija levice, kao i van parlamentarne levice. Na prvomajski miting na trgu Katmonas radnik je pozvalo vodstvo dva najveća sindikata, Generalne konfederacije radnika i Sindikata državnih službenika. Sa sindikatima za demokratski i društveni napredak, bez stranaka i partijski komandi bila je jedna od parola iz proglasa u kojem se kaže da se sindikati na ovaj častan istorijski dan pridružuju glasu koji se bori protiv siromaštva, nepravde, diskriminacije i ugrožavanja osnovnih demokratskih i radničkih prava. Manji pokreti i partije levice, kao i van parlamentarna levica, okupili su se na 3. mjestu kod Nacionalnog arheološkog muzeja, dovoljno za utisak da postoji razjedinjenost i slabosti sindikalnog pokreta u Grčkoj, što se donekle objašnjava činjenicom da je za 8 godina ekonomske krize izgubljena ogromna energija mase i potrošen štrajkački entuzijazam radnika, kao i sindikalna ideja koja je izgubila na svojoj britkosti. Tome u prilog činjenica da današnji protesti nisu bili previše masovni. Inače, u Atini su zbog prvomajskih marševa bile povećane mere bezbednosti. Policija je bila u stanju pripravnosti jer su se skupovi održavali na više punktova u centru grada koji je bio zatvoren za saobraćaj. Dodatno, probleme u gradu stvara to što su radnici javnog gradskog prevoza u 24-časovnom štrajku, a rad su također obustavili pripadnici Svegrčke federacije pomoraca i lučki radnici, pa tako danas u ovoj zemlji ne saobraćaju ni brodovi.
U Aziji na Međunarodni dan rada protesti na hiljade radnika i članova sindikata.
U Seulu je učestvovalo više od 27.000 demonstranata. Južnokorejska konfederacija sindikata trgovina objavila je zajedničko saopštenje s radničkom organizacijom Severne Koreje, u kojem poziva na ispunjenje dogovora o zajedničkim ekonomskim projektima sa prošlogodišnjih samita dve Koreje. Zbog nedavnog terorističkog napada na Sri Lanki su otkazani prvomajski protesti. U glavnom gradu Bangladešu, Daki, na stotine radnika tražilo je bolje uslove rada i veće zarade. Na Filipinima, u Indoneziji i Hong Kongu protestovali su građevinski radnici, vozači, posluga i freelanceri. Nekoliko hiljada radnika okupilo se i na Tajvanu, Kambodži, Maleziji, Mjanmaru i drugim delovima Azije.
Ovo su novosti dana. U crkvi Svetog Marka u Beogradu služen je parastos povodom 24 godine od stradanja Srba u hrvatskoj vojnoj akciji Bljesak. Predstavnici udruženja Suza položili su vence i cveće na spomenik srpskim žrtvama u ratovima na području bivše Jugoslavije u Tašmajdanskom parku i podsjetili na razmere zločina. U akciji Bljesak, koja je trajala 36 sati, 16.000 hrvatskih vojnika, policajaca i paravojnih snaga ubilo je 283 Srba, većinom civila, a 15.000 ljudi je proterano sa područja zapadne Slavonije. Marina Bajić je bila u crkvi Svetog Marka.
Bošku Šoliću svaki 1. maj je mučen. On danas podsjeća da je teritorija zapadne Slavonije pre 24 godine bila pod zaštitom UNPROFOR-a, ali da Srbima niko nije pritekao pomoć. U Bljesku je ostao bez rođaka i prijatelja, a seća se kako je žrtava bilo i u koloni.
Stradali su dok su bežali, a kad su prešli Unski most i krenuli gore za Prijedor, hrvatski avioni su bombardovali celu kolonu koja je išla s traktorima, ta sirotinja koja se vukla po toj cesti. Bacali su, ubijali su ljude, prave, zdrave, nikada krivi nismo bili nikome.
Kraj u kojem je živao 36 godina, Boško je napustio sa ženom i dvojicom sinova u traktorskoj prikolici.
Musavi, garavi, prljavi, 10-12 dana, neko je nešto i ponio, neki dinar, ali narod je jednostavno hteo da radi. Nije se bojio ničega, ni da ore, ni da sije. Gdje god smo se mi stali, tu smo odmah kućica, nema veze kolika, i odmah nešto se radilo, dešavalo. Jednostavno mi smo gurnuti u tu vatru koja je nepravda vatra. I tu smo izgoreli, to je to. To ne može nikada iščupa niko iz toga, to ostaje dok smo živi.
A ne može i ne sme da se zaboravi, opominje predsjednik Upravnog odbora koordinacije srpskih udruženja porodica nestalih, Dragan Pjevač.
To je akcija koja je bila uvod u etničko čišćenje Srba u Hrvatskoj. Znamo da je u akciji Oluja 220.000 Srba proterano sa svojih ognjišta i to je bio jedan od ciljeva rata u Hrvatskoj.
A danas, 24 godine kasnije, dok porodice srpskih žrtava traže kaznu za počinioce, hrvatski državni vrh u Okučanima, napominje Pjevač, slavi zločince kao heroje i oslobodioce.
Hrvatska za svoj nacionalizam, za sve to što je napravila, od nikoga nije kažnjena. Niko u Hagu nije osuđen za srpske žrtve. Hrvatska je praktički nagrađena s državom za sva ta zla. I vrlo je teško sad kako dalje. Moj brat je bio tu 5 dana za uskršnje praznike, koji se vratio u Hrvatsku i živi tamo i kaže da nikad nije bilo gore za Srbe, srpsko stanovništvo, sa 22% nacionalnih manjina u Hrvatskoj smanjeno na 7%.
A postoji i još jedan veliki problem, nestali.
Kad se naš predsjednik Vučić nađe sa predsjednicom Hrvatske Kolinu, onda su Hrvatskoj puna usta nestalih lica i problem nestalih je jedan od najvećih problema u Hrvatskoj. To je jedna licimjerna situacija. Srpskih žrtava u Hrvatskoj je bilo na poznatim grobnim mestima preko 1300 i počeli su se eshumirati od 2001. godine. I onda su najprije bilo velika eshumacija u Kninu 301, a onda su počeli dozirano 50 po 50 po 50. Pa kako da govorite o nestalim licima kad niste u stanju da eshumirate preko 20 godina? Tako više ne možete ni s malom decom razgovarati, ne s ozbiljnim ljudima i ne s majkom koja čeka svoga sina već 20 godina.
Bez jasnog suočavanja sa prošlošću neće biti moguće uspostaviti normalne međunacionalne odnose između hrvatskog i srpskog naroda, uveren je Pjevač. Za kraj otkriva podatak da je pre rata na području zapadne Slavonije živelo 70.000 Srba, a da se vratilo tek 1.500, uglavnom starijih lica.
I u Gradiški je obeleženo 24 godine od stradanja Srba u akciji Bljesak. Položeni su venci na spomen ploču stradalim Srbima iz zapadne Slavonije. Sa mosta su spušteni venci i cveće u reku Savu u znak sećanja na sve žrtve egzodusa. Prisustvovali su predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik i predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić ocenio je da je izjava predsjedavajućeg savjeta ministara Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdića da bi promjena granica značila otvaranje Pandorine kutije besmislena i smešna. Naglasio je da je Pandorina kutija otvorena priznanjem Kosova i da se Bosna i Hercegovina ne pita kako će se rešiti pitanje Kosova i Metohije. O tome Ida Maričić.
O rešavanju kosovskog pitanja treba da razgovaraju velike sile, a ne oni koji nisu dovoljno veliki da se o tome pitaju i koji ne mogu da reše ni svoje probleme, kaže ministar Dačić.
To šta oni misle, baš nas briga. Ko njih pita? Pa ko njih pita kako će se rešiti pitanje Beograda i Prištine? Pa ko su oni da o tome daju bilo kakve stvari? Jesmo se mi nešto mešali na koje će se rešiti pitanje između Skoplje i Atine? Ko njih uopšte zove? Oni treba uopšte da budu prisutni kad se o tome razgovara. O tome treba se razgovara sa velikima, a oni što hoće da budu veliki, nek čekaju. Mislim da nisu dovoljno veliki da se o tome pitaju.
Dačić je podsjetio i da je Pandorina kutija otvorena kada je priznata nezavisnost Kosova i da je Beograd o tome govorio.
To je jedini slučaj na svetu gdje sada neko govori o Pandorinoj kutiji i svi govore, a Kosovo je bio presedan. Znači, to je samo bilo, to je bio slučaj sui generis. To što se desilo na Kosovu ne važi nigde više na drugo mesto. A jel te? A dobro, iako je tako. A što sad onda odjednom ne može i taj sui generis da se reši nekim pitanjima koje ne bi bila primjer za neke druge?
Predsjednik odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju, Milovan Drecun, izjavio je za televiziju Pink da je ozbiljan problem u rešavanju pitanja Kosova i Metohije i borba za prevlast na političkoj sceni u Prištini između Ramuša Haradinaja i Hašima Tačija. Drecun smatra da su u pozadini tog sukoba njihovi mentori.
Svakako da postoji to jedno političko takmičenje ko će ostvariti veći uticaj na Albance na Kosovo i Metohiji. Postoji različiti interesi što stranački, što privatni. Obojica su pod i snažnim uticajem pojedinih zapadnih zemalja ove ili one, ali u principu onaj ko rukovodi ponašanjem i Tači i Haradine svih Albanaca jeste Tirana. Albanija je ta koja kreira sve te događaje.
Milovan Drecun ocenio je i da je albanska strana svojim ponašanjem pokazala nepoštovanje domaćina u Berlinu.
Predsjednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači izjavio je da berlinski skup nije doneo ni jednu novu ideju, a da organizatori, nemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik Emmanuel Macron, nisu pozvali predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da prizna Kosovo. Kritikovao je ulogu međunarodnih činilaca, jer prema njegovim rečima nisu pokazali jedinstvo i jedinstvenu podršku u konačnom sporazumu sa Beogradom.
Evropski komesar za proširenje Johannes Hahn rekao je kako je došlo vrijeme da se integrisanjem Zapadnog Balkana završi proces ujedinjenja Europe. Povodom 15. godišnjice prijema 10 zemalja Srednje i Istočne Europe u Uniju, Hahn je na Twitteru naveo da je to ambiciozan projekat zasnovan na zajedničkim naporima i viziji da se obezbede mir, prosperitet i bezbednost svih građana Europske unije. Iz sveta, venecuelanski opozicioni lider Juan Guaido ponovo je pozvao svoje sledbenike dan posle sukoba u glavnom gradu Karakasu da izađu na ulice kako bi se završila posljednja faza svrgavanja predsjednika Nikolasa Madura. S druge strane, Maduro je poručio da im mu je vojska ostala lojalna i da je sprečen pokušaj državnog udara. U sukobima na ulicama glavnog grada povređeno je više od 100 osoba. O tome Sanja Brkić.
Juan Guaido, koji je napustio glavni grad Karakas i trenutno se nalazi na nepoznatoj lokaciji, poručio je građanima da se borba protiv, kako je rekao, tiranije Nikolasa Madura mora nastaviti. Tvrdi da je vojska otkazala poslušnost Maduru i da je ovo prilika za uspostavljanje slobode u Venecueli.
Hermano venezolanos, muy buenas noches. Leí este mensaje su presidente encargado Juan Guaido, legítimo comandante.
Ja sam vaš predsjednik, legitimni komandant vojske. Tvrdnja režima da kontroliše oružane snage je laž. Maduro ne nudi rješenja i zbog toga je izgubio podršku i poštovanje vojske i građana Venecuele. Ovo je istorijski dan u posljednjoj fazi operacije Sloboda za borbu protiv uzurpatorske vlasti. hvala i međunarodnoj zajednici na podršci. Moramo da nastavimo započeto.
Maduro je u televizijskom obraćanju optužio Gvaida za pokušaj državnog udara i najavio mere za one koji su narušili mir u zemlji.
Oni koji podržavaju Gvaida su samo mala grupa čiji je plan propao. Razgovarao sam sa državnim tužiocem. On je već imenovao tri zamenika koji imaju zadatak da vode istragu i ispituju sve uključene u pobunu.
Ministar odbrane Vladimir Padrino Lopez poručuje da vojska ostaje lojalna Maduru.
Nećemo dozvoliti narušavanje demokratije i legitimiteta institucija. Svi vojni komandanti verni su narodu, ustavu i partiji. Vojska je uvek spremna da brani suverenitet zemlje i interes naroda.
Američki državni sekretar Mike Pompeo tvrdi da je Maduro bio spreman da napusti Venecuelu uoči pobune, ali da je odustao nakon intervencije Rusije. Moskva negira tvrdnje Vašingtona i poručuje da su ti navodi deo rata informacijama.
Sud u Londonu izrekao je osnivaču Wikileaksa Julianu Assangeu kaznu od 50 nedelja zatvora zbog kršenja uslovne slobode pre skoro 7 godina, posle čega se sklonio u ambasadu Ekvadora. Assange je prošlog meseca izveden iz ambasade i uhapšen jer mu je ukinut azil. Sjedinjene Američke Države traže njegovo izručenje zbog učešća u jednoj od najvećih špijonskih afera. Američki zahtev za izručenje razmatraće sud u Westminsteru, a britanske vlasti ranije su saopštile da ga neće izručiti ako postoji mogućnost da bude osuđen na smrtnu kaznu.
U kineskoj luci Qingdao počela je zajednička četvorodnevna pomorska vežba ruskih i kineskih snaga. Cilj je da se poboljša uzajemno dejstvo pomorskih snaga dve zemlje i poveća sposobnost da zajedno odgovore na bezbednosne pretnje na moru.
U prvom obraćanju posle stupanja na presto, japanski car Naruhito rekao je da će nastojati da bude simbol jedinstva japanskog naroda. On je na prestolu nasledio oca Akihita, koji je posle abdikacije dobio titulu počasnog cara.
Slušate Radio Beograd 1. U Kuršumliji je sutra dan žalosti zbog tragične smrti petoro žitelja te opštine u saobraćajnoj nesreći. Pet ljudi je poginulo, pet je povređeno u direktnom sudaru kamiona sa prikolicom i autobusa na putu Kuršumlije Prokuplje kod mesta Barlova. Vozač autobusa Niš ekspresa koji učestvovao u saobraćajnoj nesreći, u kojoj je poginulo petoro ljudi, pre mjesec dana počeo je da vozi autobus, rekao je zamjenik načelnika saobraćajne policije Boban Milinković. On je za televiziju Prva naveo da je nadzor u Niš ekspresu pokazao da je vozač star 52 godine duže posjedovao vozačku dozvolu sa kategorijom D, ali da ranije nije vozio autobus, već da je verovatno vozio kamion. Milinković je rekao da će se utvrđivati da li je i koliko je njegovo neiskustvo doprinjelo toj nesreći. U posljednjih 7 dana poginulo je čak 20 ljudi na putevima u Srbiji. Zamjenik načelnika Uprave saobraćajne policije Boban Milinković rekao je za RTS da je za 4 dana 1370 vozača isključeno iz saobraćaja zbog vožnje pod dejstvom alkohola. Upozorava na oprez u vožnji i na posljedice koje mogu izazvati klizavi kolovozi.
1370 vozača isključeno, preko 266 zadržano na treženju, od toga je čak 49 vozača bilo sa preko 2 promila, što je zaista zabrinjavajuće. Ali kažem, uprkos tome, saobraćajna policija zaista ne može da postigne da isključi sve vozače i saobraćaj, imamo ograničene resurse i trudimo se da taj broj isključenih vozača bude što veći, međutim, dogodi se da neko koga nismo stigli da iskontrolišemo ili se kreće na nekoj deonici gde nije patrola, izazove saobraćajnu nezgodu, a da dođe do saobraćajne nezgode posle kasno pričati o bilo čemu.
15:24. Kao što smo rekli na početku emisije, u Srbiji se 1. maja na Međunarodni dan rada tradicionalno izlazi na prvomajski uranak, ali su kiša, vetar i hladno vreme uticali da samo najhrabriji i najuporniji, uglavnom mlađi, ove godine uranak provedu u prirodi. U beogradskim izletištima Košutnjak i Ada Ciganlija rano jutro se bilo je mnogo manje izletnika zbog lošeg vremena. Tamo je bila i Milica Milovanović.
Radničke parole u rukama i ovog 1. maja zamenile su roštiljske mašice. Najhrabriji su, uprkos lošem vremenu, uranili i jutro dočekali na beogradskim izletištima. Kiša, kažu, ne smeta, a šatori su prva pomoć.
Ne smeta. Priroda, čist vazduh, vreme je malo katastrofa, ali može da prođe. Pa nas ima oko desetak U košnjaku ima 20.
Mogu reći super. Jeste da je prazno, da je pušto, ali dobro, nama je lepo.
Ne smete kiše?
Ne, naravno, šatru čini čudo.
Nije teško bilo ni zapaliti vatru. U pomoć je pritekao Milivoje Živojinović. On je ispred svog automobila na košutnjaku prodavao svežnje suvih drva, da pomogne i da zaradi.
Pa da vam kažem nešto, kada čovek ne traži ni od koga pomoć, on onda misli na sve. Pa dođe na takvu ideju, kući nisam zapušten, znači eto, uzem i cepkam, spremim i tako, eto. Bolje da kupe to jedno pakovanje drva nego da lome, da uništavaju. Mislim da je to bolje.
Za razliku od košutnjaka, na Adi Ciganliji prvomajsko jutro dočekao je veliki broj izletnika, uglavnom mladih. Muzički program koji je ranije najavljen zbog lošeg vremena odložen je za neki od narednih dana, kaže PR Ade Ciganlije Maja Pavlović.
Kada počne kiša, ukoliko reše da napuste Adu Ciganliju, zamolili bismo ih samo da za sobom pokupe sve otpatke i stvari koje su doneli i poneli sa sobom, kako bismo Adu Ciganliju sačuvali što lepšu i čistiju, jer ipak ovo je naša zelena oaza i trebamo da je čuvamo svi zajedno.
Umesto drugarske pesme ovog 1. maja orile su se neke druge, a umesto nade za bolji položaj radnika i veća prava nadali su se Beograđani po nekom zraku sunca.
U Smederevo stižu učesnici 10. svetskog prvenstva u srednjovekovnom viteškom borenju. Dolaze iz 40 zemalja sa svih kontinenta. Manifestacija počinje sutra, kaže Goran Jovšić, direktor Smederevske tvrđave.
Pitanje je Bokrug liga, dakle vitezovi oklopnici sa svim pravilima, sa zaštićenim delovima tela, vizirima, katigama. Zajedno da to impozantno deluje. Postoje tu kategorije 2x2, 4x4. 2., 3. i 4. maja su četvrtfinalne, polufinalne borbe od 9. uveče do 20. uveče, a 5. maja nesvakidašnji još jedan događaj, revijalno, dakle, međusobno će se podeliti i napravit će jedan revijalni okršaj u kome će učestvovati 150 vitezova s jedne strane i 150 vitezova s druge strane. I to će biti zaista ravno snimanje u srednjovekovnih spektakala, ovo je kako se snimaju po svetu, jer je ovo svetsko takmičenje.
Prvenstvo se završava u nedjelju 5. maja. Sada sport, s nama je Milan Bigović.
Uskoro u Novom Sadu, fudbalski derbi, Vojvodina Crvena zvezda u 16 časova, kasnije važne utakmice za Evropu, 18 časova Čukarički napredak i Partizan mladost. Liga šampiona donosi finale prefinala, Barcelona-Liverpool 21 čas prenos na RTS-u. Sinoć Ajax bolji od Tottenhema sa 1-0. Real za Jovića mora da izdvoji bar 70 miliona evra, pišu Španci. Na RTS-u i odbojka u 18 časova Crvena zvezda Vojvodina, domaćin se bori za majstoricu, Vojvodina na korak do trofeja u finalnoj seriji play-offa. U konkurenciji dama o prvaku će odlučiti peta utakmica sutra u Staroj Pazovi, Jedinstvo Železničar. Na praznik rada vredni su košarkaši, drugo kolo Superlige, tri utakmice, satnica, 18 časova FMP Borac, u 19 Zlatibor Crvena zvezda, u 20 časova Dunav OKK Beograd. Pre 25 godina izgubili smo velikog šampiona Formule 1, Brazilca Senu. Opširnije, vrlo brzo, u emisiji koja se zove Sportski žurnal.
Bio to Milan Bigović.
Eko.
Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama uz MTS TV. Gledajte najpopularniji filmski i serijski program već u osnovnom paketu uz mogućnost gledanja na bilo kom uređaju gde god se nalazite. Iskoristite promotivni period za HBO Plus paket. Ne propustite ništa što vas zanima uz novu uslugu 7 dana unazad. Ovog proleća uživajte u filmovima i serijama. MTS, tvoj svet.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Requiem. Solisti Sreten Krstić, violina, Hrvoje Filips, viola, Aleksandra Jovanović, sopran, Ivana Srbljan, mezzosopran, Janoš Serekovan, tenor, Luciano Batinić, bas, dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Eko.
Automoto Savez upozorava vozače na mokre kolovoze i smanjenu vidljivost zbog niske oblačnosti. Prema najnovim informacijama, na naplatnim rampama nema zadržavanja, dok se na putničkim i teretnim terminalima graničnih prelaza čeka oko 30 minuta. Trenutno u Kragujevcu 15, u Beogradu 16, Novom Sadu 17, Nišu 18, najtoplije u Somboru 20 stepeni, najhladnije na Kopaoniku samo 2. Vreme sutra.
Promenljivo oblačno, malo toplije s dužim sunčanim periodima. Popodne lokalno moguće kiše i pljuskovi s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 5 do 10, dnevna od 17 do 23 stepena. Slično vreme i u Beogradu. Jutarnja temperatura oko 10, dnevna 22 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bio je Nenad Celaković, ton majstor Damir Gođevac, spiker Verica Stojanović, producent Zoran Panić. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno prvomajsko popodne uz Radio Beograd 1.